Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Teorijski profili. U ovoj emisiji možete pratiti četvrti, završni deo teksta Muškarci, žene i ideja društvenog odnosa, čija je autorka Marilyn Stratern.
Polna stvarnost nije jedina vrsta stvarnosti koju rod omogućava i čini dostupnom. Tu je i društvena stvarnost uloga. Možda nam izgleda lakše da na uloge gledamo kao na kulturno definisane, nego što bismo to isto učinili za predstave o biologiji i prirodi, koje ipak smatramo antitezom kulturi. No u oba slučaja činjenica je da jedan skup mitova ili stereotipa proizvodi drugi. Način na koji se biologija posmatra, način na koji se posmatraju uloge, pomaže nam da odredimo i definišemo prirode muškaraca i žena. Bavimo se konstruktima, mitovima o konstruktima, rodu. Pa ipak deluje kao da su oni ukorenjeni u stvarnom svetu. Stvarnost se dotiče u dve tačke. U tome što se mitovi navodno odnose na prirodne atribute, pol, ili ponašanje koje se može posmatrati, uloge, i u tome što se odnose na postojeća ljudska bića, muškarce i žene. Nije li sve ovo varijacija onoga što su mnoge autorke iz pokreta za žensko oslobođenje govorile, da polovi formiraju društvene klase? Po rečima Ty Grace Atkinson, ugnjetavanje je stalna aktivnost. Ako su žene politička klasa i ako žene trpe ugnjetavanje, mora biti da neka druga politička klasa ugnjetava klasu žena. Kako sama definicija žena podrazumeva da samo jedna druga klasa ovde može da bude relevantna, samo jedna druga klasa može da ugnjetava žene, a to je klasa muškaraca. Ili prema manifestu radikalne feminističke grupe Red Stockings, žene su potlačena klasa. Naše ugnjetavanje je potpuno, utiče na sve aspekte naših života. Eksploatisane smo kao seksualni objekti, vaspitačice, kućne sluškinje i jeftina radna snaga. Smatraju nas inferiornim bićima, čija je jedina svrha da unaprede i poboljšaju život muškaraca. Naša ljudskost nam se negira i uskraćuje. Naše propisano ponašanje nametnuto je pod pretnjom fizičkog nasilja. Zato što smo živele tako blisko s našim tlačiteljima, izolovane jedne od drugih, bile smo sprečene da svoju ličnu patnju vidimo kao političko stanje. To stvara iluziju da je odnos žene sa njenim muškarcem pitanje međusobnog delovanja između dve jedinstvene ličnosti i da se može rešiti individualno. U stvarnosti svaki takav odnos je klasni odnos, a sukobi između pojedinačnih muškaraca i žena su politički sukobi koji mogu biti rešeni jedino kolektivno. Ali ja se ne slažem u potpunosti sa ovim autorkama. Na drugom mestu sam istakla neke od pojmova koji su povezani sa identifikacijom klase u smislu kategorije sa klasom u smislu interesne grupe. Ono što sledi iz percepcije ovih žena o ženskom kao klasi jeste pretpostavka da im to daje položaj i status političke grupe koja mora da se bori kako bi odbranila svoja prava. Ovo je poseban način razmišljanja koji utiče i na samu kategoriju sa kojom se klasa žena ili muškaraca upoređuje, klasu ljudskih bića. Ljudsko biće se također smatra klasom koja je interesna grupa, definisana u smislu određenih prava, gde bilo kakvo kršenje ili ograničenje ostvarivanja tih prava umanjuje ljudski status. Zbog toga što se prava smatraju atributima koje treba osvojiti kroz političku borbu, a klase su definisane pravima, one mogu da tvrde da svaka klasa koja se može identifikovati postaje politička interesna grupa. To je način na koji mi posmatramo ljude. Midge Dekter je bila potpuno u pravu sažimajući gledište mnogih tekstova koji su se bavili ženskim oslobođenjem u gnev samoproglašene žrtve. Ona predlaže da su strah i samodestrukcija koje iza toga stoje posljedica činjenice da žene imaju više slobode nego ikada ranije i da ne znaju kako da izađu na kraj s tim. To zaista može biti istinska identifikacija emocionalne osnove pakosti s kojom neki pojedinci proglašavaju svoju viktimizaciju. Ne objašnjava u potpunosti čitav niz idioma na koje se autori iz pokreta za oslobođenje žena oslanjaju, koncept prava, odbacivanje ideje o osobama kao objektima, zahtev za zajedničkom ljudskosti, niti nevoljno prihvatanje onih koji zauzimaju suprotan stav da raspravljaju o pravim stvarima. Na isti način na koji smo morali da objašnjavamo popularnost ideje o dvorskoj ljubavi u srednjem veku, moramo da objašnjavamo i spremnost ljudi da zauzimaju strane kao da su ta pitanja zaista pitanja prava, osoba, ljudskih bića i tako dalje. Po mom mišljenju, to se može objasniti samo u odnosu na naš kulturni milje, samo u odnosu na naše ideje o načinu na koji su ljudi povezani jedni sa drugima, samo u odnosu na naš model društva i odnosa. Na ljude gledamo kao na žrtve društva, tehnologije, žrtve jedni drugih. Tvrdnja da su žene žrtve je posebna instanca jednog opšteg slučaja. I zaista argument o oslobođenju često će glasiti da, kao što su žene žrtve muškaraca, muškarci su žrtve sebe samih, iza čega stoji neformulisan zaključak da su ljudska bića žrtve. Kada se ljudska bića izdvoje kao klasa, kategorija koja se percipira kao interesna grupa, onda su oni obespravljeni. Moguće je da do toga dolazi iz osjećanja da nas je svet zaista, da parafraziram Edmunda Leacha, porazio. Iako u apstraktnom smislu možemo da osudimo tehnologiju ili društvene institucije, također znamo da smo na kraju krajeva upravo mi sve to napravili. Stvari su se otrgle kontroli, a to implicitno znači da smo se mi otrgli kontroli. Nije onda čudno da u preispitivanju gdje su stvari krenule po zlu optužujemo one principe koji povezuju ljude, principe odnosa. Sadašnje stanje stvari nije proizvod ni jedne pojedinačne osobe. Odatle slijedi da ono mora biti proizvod pojedinaca koji djeluju zajedno, pojedinaca koji među sobom formiraju odnose, odnose koji ih stavljaju na raspolaganje jedne drugima, tako da kolektivno mogu da počine zločine nad drugim ljudima, nad okolinom, koje sami nikada ne bi mogli. Sve ovo je deo emocionalnog pogona koji stoji iza želje da se naglasi društvena uniformnost, jer ako nema društvene diskriminacije, ne može biti ni odnosa moći između pojedinaca. Logičan zaključak je da u stvarnosti ne može biti nikakvih odnosa. To možda nije bila vrsta novog mita koji je Elizabeth Jane May tražila, ali to je mit koji ukazuje na institucionalizovan odnos po sebi kao krajnje zlo. Dekter citira Shulamit Firestone. Krajnji cilj feminističke revolucije mora biti, za razliku od prvog feminističkog pokreta, ne samo eliminacija muške privilegije, već i same polne distinkcije. Kulturno gledano, genitalne razlike između ljudskih bića više ne bi bile važne. Ovo direktno vodi do povratka na moje stanovište. Opisivala sam ono što smatram jednom posebnom percepcijom toga kakvi su ljudi. To je percepcija koja se može očekivati od kulture koja neguje istraživanje odnosa u sociologiji, antropologiji, u psihologiji, ekonomiji i etnologiji. Mi pretpostavljamo da smo objektivni prema takvim stvarima. Ovaj osjećaj objektivnosti je sam po sebi zasnovan na našoj kategoriji kontrasta priroda-kultura. To nas dovodi do močvare ispunjene drugim kontrastima. Prirodnost-artificijelnost, biološke datosti, konstrukti koje je stvorio čovjek, nepromenjive sposobnosti, promenljivo društvo. Veoma je prosvetljujuće da je jedna od arena u kojoj se odnos kao takav može baciti pred zveri zapravo arena roda, domen roda. Za mnoga društva, ne isključujući ni naše, konstrukti roda obezbeđuju osnovni model onoga što odnos predstavlja. Dva bića se razlikuju jedno od drugog kao diskretni društveni entiteti, dok se sama pravila komunikacije između njih formulišu. To je suština društvenog života. A ako smo ispunjeni gađanjem prema sebi, previše antropologije i sociologije i prema društvu, koji je najmoćniji model koji možemo da izaberemo ako to nije poricanje roda? Ovo je isto kao kada bismo rekli dve stvari. Prva je, i to u obliku s kojim bi se mnoge autorke iz polja ženskog oslobođenja složile, pojedinci ne treba da budu odsečeni jedni od drugih tako što će biti smešteni u različite društvene klase. Ali također, i to je druga stvar, ne sme da bude nikakve komunikacije. Mnogi se ne bi složili sa ovim drugim zaključkom. Naravno, novi mit kaže da osoba može da stupa u interakciju kao pojedinac, da komunicira kao ljudsko biće bez posredovanja društva. Spontane emocije i izražavanje sebe mogu da stvore nove vrste veza koje zavise ne od društvenih kategorija i pravila, već od jednostavne svesti o zajedničkoj ljudskosti. Osnovna tačka je sopstvo, ličnost osobe, integritet. Ono što se daje su delići sebe. Granice nečijeg potencijala uspostavljene su jedino granicama nečijeg tela i njegove ličnosti. Saosećanje mora da dođe iz srca, a ne iz uloge. Saradnja sa drugima se javlja iz zajedničkog uživanja, ne iz društvene odgovornosti. A to bi počelo mnogo ranije da čovjek nije stvorio društvo. Možda je dobro imati ovaj mit. Analitički gledano, ovo je kontradiktorno. Interakcija se može javiti jedino u okviru pravila. Bez obzira na to da li su ova pravila instinktivna ili naučena, ili su kombinacija to dvoje, ona su premisa na kojoj počiva život u zajednici. Možda bi trebalo da budemo malo manje kratkovidi u onome šta radimo. U sociološkom smislu ne postoji nešto kao što je prirodan odnos između ljudskih bića. Ovako Dekter komentariše opažanja Shulamit Firestone. Čitav pokret se na kraju izražava jednoglasno o svojoj skrivenoj nameri, a ta namera je stvoriti svet ili kulturu u kojoj bukvalno ili praktično više ne bi bilo muškaraca i žena. Očigledno je da je svet beba i zeprovete takav svet. Ako nema rođenja, onda nema ni roda. Nešto manje očigledno, ali ne i manje neizbežno, svet u kom su majke zbog puke i nezgodne biologije postale samo nosioci trudnoće, svet u kom majčinstvo i očinstvo u suštini imaju isti odnos prema potomstvu, mehanicistički određenog seksualnog opštenja, svet u kojem također ne bi bilo roda, osim u nekoj vrsti jednoličnog sekundarnog značenja pojma. Nema radikalnije, niti očajnički, ni hilističkije izjave koju možemo čuti iz ljudskih usta od one da nema neophodnih i važnih razlika među polovima, jer takve razlike same po sebi i predstavljaju i sačinjavaju najosnovniji princip nastavka života na zemlji. Poricanje tog principa, bez obzira na to koliko plemenito ili s druge strane koliko trivijalno izgovoreno, postaje poricanje samog sebe, sopstvene prirode i sopstvenih autentičnih mogućnosti. Drugim rečima, postaje poricanje samog života. Istorija nam je ponudila neke primere takvog impulsa. Obraćala nam se kroz lažne proroke, kroz satanističke religije, kroz ljubav prema samoubistvu i kroz brojne sekte i kultove posvećene redefinisanju toga šta znači biti ljudsko biće. Kao i sa pokretom za oslobođenje žena, ovi proroci i religije i sekte u opštem smislu nisu bile neuspešne, barem na svojim počecima, ako ćemo govoriti jezikom socijalne pravde. A kako su ljudi u prošlosti naučili, i izgleda da to treba iznova i iznova da uče, desili se da se seme takvog poricanja ukoreni, mi ćemo, svi mi, muškarci i žene i bebe, živeti za to da žanjemo ono što smo posejali. Možda će nam novi mit ponuditi simbole komunikacije. Međutim, depresivan je pokazatelj to da jedini mogući oblik prave komunikacije mora da počiva na demonstraciji činjenice da su svi ravnopravni. Ova demonstracija je napravljena u smislu unutrašnje prirode svih ljudskih bića i zajedničkih emocija koje ona dele i kojima bi trebalo da daju spontani izraz. Društva su obično izgrađena na premisi da se komunikacija odvija između onih koji su u nekom pogledu jednaki, pa samim tim i sposobni da komuniciraju, a u nekom drugom pogledu nejednaki, različitog društvenog statusa, a samim tim i komunikacija je neophodna. Naravno da možemo reći da samo zato što su druga društva razvijala rod kao paradigmu za komunikaciju između pojedinaca različitog društvenog statusa, to nije razlog zbog kog bismo mi morali da nastavimo da radimo isto. Upotrebom roda upotrebljavaju se pravi ljudi, a tamo gdje je dominacija problem može doći do istinskog ugnjetavanja. No nejednakost postoji izvan sfere dominacije potčinjavanja. I zaista također je sporno da je priznavanje nejednakosti kao i jednakosti osoba bilo glavni faktor u razvoju individualnosti kao koncepta. Ne možemo se odnositi prema ljudima na isti način, tretirati ih jednako u najmanju ruku i ako ostavimo po strani pitanja ličnosti i slično, svako ima određenu konstelaciju društvenih statusa. Ako ljude želimo da tretiramo kao pojedince, postoji isto toliko šanse da to učinimo uzimanjem u obzir svih aspekata njegovih ili njenih društvenih uloga, kao i poricanjem da su društvene uloge relevantne i pretpostavljanjem da se razgovara sa jedinkom koja je identična sebi u pravima koja može da zahteva. Nešto nedostaje. Društvo može da se posmatra kao neka vrsta kreativnog entiteta koji radi ovo ili ono sa simbolima ili se predstavlja sebi na ovaj ili onaj način. No, zar nisu svi pokazatelji išli u pravcu toga da, kada govorimo o društvu i njegovim konstruktima, vrlo je verovatno da ćemo misliti na društveni život muškaraca i njihovu viziju sveta. To nas na drugi način vraća pitanju dominacije. Pošli smo od zapažanja da polne mitologije potvrđuju muško polaganje prava na dominaciju. Ali ako su društvo i ništa manje i društvena kategorizacija muški konstrukti, za nam to prilično zaobilaznim putem ne govori potpuno istu stvar. Muškarci manipulišu svojim odnosima sa ženama kako bi zadovoljili sopstvene interese. Pa ipak bio bi to seksistički, odnosno mitski, odnosno kulturni zaključak, zasnovan na specifičnoj ideji da su muškarci i žene prirodno suprotstavljene interesne grupe, poistovetiti takvu konstrukciju društvo sa živim borbama u ovom trenutku. Zaključak jednostavno ne seže dovoljno duboko ili dovoljno daleko u probleme koje su autorke Pokreta za žensko oslobođenje i druge feminističke autorke identifikovale. To se može i drugačije reći, ja tu sebe uzimam kao primjer. Antropolozi se uče da donekle iskorače izvan svojih sopstvenih društava, ali ne i da potpuno iskorače izvan društva.
U emisiji Teorijski profili slušali ste završni deo teksta Muškarci, žene i ideja društvenog odnosa, koji je napisala Marilyn Strathern. Ovaj tekst preuzet je iz 7. poglavlja autorkine knjige Before and After Gender, koju je 2016. godine objavila izdavačka kuća How Books iz Chicaga. Prevela je s engleskog Milica Jeremić. Čitao je Željko Maksimović.